Campus FM jipprezenta lekċer organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett il-ħajja ta' San Benedittu ta' Norċja u ta' Oħtu Santa Skolastika. Il-kelliem ewlieni huwa Dunkid Bonnici.
Fit-8 ta' April tal-2008 il-Papa Benedittu għalhekk. Illum aħna nfittxu il-progress veru ejjew nisimgħu lil San Benedittu bħala dawl li mexxina fil-vjaġġ tagħna. Dan il-monaku l-kbir għadu sal-lum imgħallem veru li fl-iskola tiegħu nistgħu nitalmu kif insiru profiċjenti fl-umanizmu veru. U fl-1947 fl-14 il-ċentenarju mill-mewt ta' San Benedittu, il-Papa Piju 12 qal Benedittu minn Norċja jilma ma jestus bħal kewba fid-dlamijiet tal-lejl. X'inhu mela is-seħer jekk trid li jaffaxxina l tant nies f'dan il-karattru antik li jagħmlu jilma bħad dawl fid-dlam tal-lejl. Importanti li npoġġuh fi żmienu. Id-dati tiegħu huma l-480 u l-547 480-547. U wieħed irid tifakkar ukoll is-sitwazzjoni ta' madwaru. Kien żmien wara li kollassa l-Imperu Ruman, żmien ta' dekadenza morali u soċjali ta' ġlied u nuqqas ta' ordni ċivili. Kien żmien meta dak li qabel kien jorbot is-soċjetà safa maħlul u qiegħ. Kien żmien ta' vakum soċjali, politiku u reliġjuż. U f'dak id-dlam tidher din il-figura fl-istess ħin paterna u ddisċiplinata daqskemm hija umana u realistika li tilma bħal dawl fid-dlam tal-mument. U d-dawl ta' Benedittu kien Kristu. Li dawwa lilu mexxieħ biex jimla u jdawwa lill-oħrajn. Nemmen li San Benedittu u Oħtu Skolastika huma persuni validi anke għal żminna. San Benedittu riet li jistabbilixxi monasteri. Kull monasteru huwa jsejjaħlu skola ta' servizz divin. U li rid ngħidu li l-validità tiegħu mhix biss għall-patrijiet u s-sorijiet għall-monasteri imma u koll għal kull skola ta' servizz divin. X'inhi familja? Jekk mhux skola ta' servizz divin. X'inhi parroċċa? Jekk mhux skola ta' servizz divin. Ngħaddi mal-ewwel għal sorsi dwar ħajtu. Kull ma nafu dwar Benedittu jiġi minn tliet għejun. L-iżgħar fosthom hija poeżija qasira ħafna attribwita lil Marku ta' Monte Cassino. Imbagħad hemm ir-regola li huwa ħallilna, ir-regola ta' San Benedittu, regola għall-monasteri, it-tieni sors, u t-tielet sors li nafu dwar San Benedittu huwa San Grigor il-Kbir li jgħix 50 sena wara wara San Benedittu 540 sa 604. Dak il-Papa li ħaddan huwa stess regola ta' San Benedittu ma' oħrajn ma' regoli oħra ma' kienx Benedittin fis-sens riġidu tal-kelma ma' ħaddan ir-regola ta' San Benedittu. Bħala suċessur ta' Pietru bat li l-uliet ta' San Benedittu biex evangelizzaw l-Ingilterra ta' fuq l-istorja kien fis-suq darba u ra daw l-Ingliżi, Angli, għaddejjin, biondi, simpatiċi, u staqsa minn fejn huma. Għalulu daw ka Angli, Ingliżi, għallhom le, għallhom daw ka mhux Angli, imma Anġli. U staqsa mbagħad jekk kienu xirċevew il-Vanġelu u bagħtilhom lill-Sant Augustin ta' Canterbury biex jgħallimhom u jevangelizzom. Dan huwa l-istess San Grigor il-Kbir li tana lekk imsejjaħ Kant Gregorjan L-istess Grigor li Benedittu 16 sejjaħlu bniedem imadda sfalla. Il-prefett ta' Ruma li wara sar papa li ħallilna ir-regula pastoralis għall-isqfijiet u kitbiet oħra fostom kumment morali dwar il-ktieb ta' Job, omeliji dwar il-ktieb ta' Ezekiel u omeliji dwar il-Vanġeli. U il-maġġor parti ta' dak li ħanajdu llum dwar San Benedittu huwa meħud mit-tieni ktieb imsejjaħ ta' dialogi. Dawna dialogi kienet forma komuni ta' letteratura dak iż-żmien u joħloq dialogu fittizju bej l-awtur u xi ħadd ieħor. F'dan il-każ San Grigor ikellem il-wieħed li sejjaħlu id-Djaknu Pietru. U da Pietru miskin qod jaqbeż il-ħin kollu jinterrompih. U Grigor jgħidlu issa qod kwiet u isma' u tgħallem insomma. L-iskop ta' San Grigor kien li jgħallem. B'xi mod dan id-Djaknu Pietru jirrappreżenta il-membri ta' dar pontifiċja li kienu talbu lil Papa biex jikteb dwar il-qaddisin Taljani. Mela x'nieħdu mingħand San Grigor dwar Benedittu? Naraw illi Benedittu twilet f'Norċja, waħda mill-provinċi. Belt qadima Alp l-Appennini, xi 115 km fit-Tramuntana ta' Ruma. Dwar il-ġenituri tiegħu ftit li xejn nafu. San Grigor jgħid biss li kienu ta' klassi distinta. Waqt li tradizzjoni mhux hekk qadima, tgħid li kien jisimhom Ewropju u Abbundanza. Nafu wkoll li kellu waħtu aktar x'tewmija miegħu jisimha skolastika u din tidher biss fit-tarf tal-ħajja ta' San Benedittu. Meta Benedittu beda jikber, batu uħruma biex jistudja. U kienu familja ta' tajjeb u kellu l-housekeeper miegħu, waħda jisimha Cirilla, li toqgħod miegħu u toħodlu ħsieb ħwejġu. Issa l-ħajja f'Ruma ma tantx kienet ħajja. Kien żmien ta' dekadenza, morali, ċivili, soċjali. Dekadenza reliġjuża. L-insara ta' Ruma kienu maqsumin bejniethom, kien hemm antipapa fil-persuna ta' Lawrenzju, waqt li l-papa leġittimu kien il-papa Simmaku. Kien żmien meta kien hemm l-ewwel xiżma, dik ikkawżata minn Acacio, patriarka ta' Konstantinopli. U kien f'dan l-ambjent li mar jistudja Benedittu. San Grigor ftit li xejn jgħidilna dwar il-qagħda tiegħu fil-belt. It-tradizzjoni żomm li kien jgħix fl-inħawi ta' fejn illum hemm il-Knisja ta' San Benedetto in Pixinola fit-Trastevere. Nafu li l-ħajja ta' student dak iż-żmien ġewwa Ruma ma kienx ħafifa. Vaganzi ftit kienet tibda qabel is-sebħ, kellhom jieħdu l-lampi magħhom. Id-disciplina kienet jibsa u kien jintuża anke s-swat. Iżda l-ħajja kienet interessanti wkoll, Ruma kienet għadha belt sabiħa bil-banijiet ta' sħana u monumenti mill-isbaħ tal-irħam. Kien hemm ukoll il-festi pubbliċi li fihom isir il-lob li fih kienu jintwerew ħila u gburija. Iżda kien hemm ukoll perikli u perikli kbar, speċjalment għal żagħżugħ bla esperjenza ġej mill-provinċji li jara madwaru ħajja bla rażan, motija għal pjaċir u għal vizzju. San Grigor jgħidilna li kienu ħafna minn sħab Benedittu li qabdu it-triq il-ħażina u nġarru mit-triq tal-vizzju. Benedittu tħasseb u għażel illi jsib soluzzjoni u soluzzjoni li sab illi jitlaq minn hemmhekk. Fuga mundi. Ma nafux kemm kellu meta ħadha il-pass, aktarx illi kellu qrib l-20 sena. Qal lil Cirilla u telqu flimkien lej post jismu Enfide illum affile, xi 56 kilometru il-barra minn Ruma. San Gregorio jgħidilna li hemm mexu bil-karità ta' ħafna nies twajba u għadu għal xi żmien fil-Knisja ta' San Pietru Apostlu. Sintendi mhux fil-Knisja iżda f'xi bini li kien hemm ħdejha. U hawnhekk għandna l-inċident kurjuż tal-arbiel. Cirilla ridet tagħmel il-ħobs, isselfet arbiel tal-fuħar, issa jew inkisrilha jew kisritu. Imma u Benedittu ra kemm kien iddispjaċija daħ selfitu minant in-nies. U San Gregorio jgħidilna li talab fuq dal-arbiel u minn 1000 biċċa sar biċċa waħda. In-nies tal-post qabduh dal-arbiel u poġġeh fil-bib tal-Knisja. U kulħadd ma rifittex il-Benedittu. U da rid ħajja aktar x'ta' solitudni. Allura did-darba l-Ċirilla ma qalla xejn, qabad u telaq u rħiela lej Subjaco. U hemmhekk f'Subjaco fejn kien hemm il-villa u xi banijiet li ħallihom Neruni illi fi żmien Benedittu ma kien baqa' xejn ħlif ħerba, dan appost sabiħ ħafna. U Benedittu ma rifittex għar fejn jista' jgħix. X'imkien fejn San Gregorio jgħid soli deo desiderans placere, ħerqan illi joġob il-Alla waħdu. U għaw jiltaqa ma wieħed patri jismu Romanu. L-istaqsieħ ġabu lem u prova jieħdu fil-monasteru tijaw. Imma Benedittu kien konvint li dak iż-żmien is-sejħa tijaw kienet illi jgħix bħala eremita. U għallu irrid x'imkien fejn nista' ninħeba. Darb'oħra din il-ħarba mid-dinja. Imma ħarba mid-dinja mhux biss biex taħrab minna għax da he wasn't coping mal-ħajja. Mhux dik, imma ħarba mid-dinja biex isservi lid-dinja bil-ħajja tajba tiegħu u l-ħajja qaddisa tiegħu. U meta ra hekk ir-raħeb Romanu saplu post għar moħbi f'nofs ġemp ta' muntanja li kien diffiċli jintlaħaq minn isfel u impossibbli tasal għalih minn fuq. Romanu taħu koll il-labtu tal-irħieb tal-patrijiet lekk imsejħa melota mamula minn ġild tan-naċ u għedu li kull jum jibqa' jipprovdilu ħobża biex jitrejjaq. Hekk għaddew 3 snin iebsa li Benedittu għadda bħala eremit fl-art ta' Subjaco. Hemm kien jissaħħaħ fruħu u jikber fl-aqda ma' Alla. Taħtu kien hemm xmajjar u għadajjar u dak li baqa' mill-lussu tal-ħajja pagana. Madwaru il fuq minnu kien hemm il-blateri li kien jifforma l-għar. L-ftit kien jibqalu, kien jilqalu mill-illa tax-xitwa u sħana tas-sajf. Romanu kuljum kien inawillu ħobża li kien idendillu maħabel u miegħu kien jorbot qampina biex tarra fil-Benedittu bil-wasla tal-ikel. San Gregor kien jirrakonta li darba minnhom ix-xitan għajjur għall-karità tal-wieħed u għall-ikel tal-ieħor xi ħed ġebla u kisser il-qampina. Iżda b'daqshekk Romanu ma waqafx li jaqdi l-Benedittu kif jixraqlu. U x-xitan ma qatax qalbu lanqas. Ikompli jgħidilna San Gregor li x-xitan baqa' jittantaħ daqqa taħt tagħmla ta' malvid żgħir iswed li kien itir ma' wiċċu biex idejqu. U darba ġablu f'moħħu mara li darba kien ra u xellu f'qalbu imħabba lejha hekk kbira li minħabba fija kien ser jitlaq il-ħajja ta' solitudni. Iżda blajnuna tal-grazzja, Benedittu rebaħ lilu nnifsu billi neħħa ħwejġu u ntefa jitmija keri għal biex xew kulolliq sama'at ta' ġismu kollu. Minn dakinhar jgħidilna San Grigor, għadt aktar maħas tentazzjonijiet ta' dik l-għamla. Minn eremita għal abbati. U l-kelma abbati kif tafu ma jfissirx tifel żgħir li jgħin il-qudiesa, abbati mill-kelma abba li tfisser missier, abbati huwa missier ta' monasteru. Wara tliet snin maqtuħ għal kollox minn kulħadd li fa' żjarat ta' Romanu kien wasal iż-żmien li l-bnedmin igawdu xi ftit mill-favuri li kien irċieva. U darba Alla nqeda b'qassis illi kien għaddej minn hemm u ħadlu l-ikla tal-għajt u benedittu miskin lanqas kien jaf li wasal lil-għajt għal illum ma jiswix is-sawm għax illum l-għajt tal-mulej. It-tnejn kielu fl-imkien u mbagħad il-qassis reġa' lura lejn il-Knisja tiegħu. M'għaddix wis żmien li r-rokna tal-qaddis instabet minn xi rajja. Għall-ewwel minħabba l-ġilt tan-naċ li kellu ħasbu li kienet jgħix xi annimal. Iżda malajr għarfu li dan kien bniedem ta' Alla. U bdew jieħdu gost jitħattu miegħu b'ġid kbir għal ruħhom. Ħafna jitkellmu dwar is-silenzju tal-ħajja monastika. Hawnhekk naraw il-Benedittu jikser is-silenzju. Issa s-silenzju hemm silenzju ta' slavaġġ. Xi ħadd rozz ma jkellmekx għax salvaġġ. Imma mbagħad bis-silenzju mimli mħabba. U dan huwa s-silenzju ta' San Benedittu. Issa naraw anke fir-regola joħroġ dejjem aktar ċar. Silenzju mimli mħabba. Allura silenzju li jinkiser biex jgħin l-oħrajn, biex jaqdi, biex jgħallem, biex ifejjaq. U hawnhekk kien hemm komunità ta' patrijiet f'post jismu Vicovaro, xi 30 kilometru l-isfel minn Subiaco, u dawn stidnuh biex isir is-superjur tagħhom. Imma da mill-ewwel ġurnata wera li l-nifsu illi mhux ħanqogħdu nilagħbu hawn ġew, jew patrijiet sura ta' nies, jew kellha ma nagħmlu xejn, u kellu ċertu disċiplina. U daw il-patrijiet msikan iddejqu. U darba minnhom ftehmu bejniethom u waqt li kell fit-tazza tal-inbit xeħtu l koġ valenu. U qalu issa daqt naħilsu minnu l-da. Imma l-istorja ta' fuqha forsi tar-ratta s-salib ta' Benedittu ma ribirek it-tazza bl-imbit u din tinkiser. Alla jaħfilkom ħuti għallum, imma li mhux ħad tarawni tal-la u talaq. Ma nafux hawnhekk imbagħad bdew jaħdulu n-nies. Niltaqgħu ma' Tertullu il-Patrizju Ruman li ġablu lill-Ibnu Placidu u lill-Equitiu li ġablu lill-Ibnu Mauru ġuvnot ta' 12 sena li wara sar il-qit l-Eminija tal-Qaddis u San Placidu u San Mauru huma il-patruni ta' tfal tal-Iskejjel Benedittini. Ma nafux kemm dam Subiaco Benedittu għalkemm jidher illi dan biżejjed biex infetħu 12 il-monasteru bit 12 il-patri ġo fihom. U hawnhekk jidħol fix-xena qassis żbuxlat. Kien jismu Florenzju. Dana kollox kif jgħidilna li qed nirrepeti il-kliem ta' San Grigor il-Kbir. Kif spjegajt mill-kotba jissejħu id-dialogi. Dan qabad miegħu u rid jirrovinaħ. Beda jxandar kalunji fuq il-qaddis u batlu saħan sitra ħobs avvelenat bħal ta' parsi kumpliment. Florenzju wkoll kien hemm tektek data, ipprova jħassar lill-monasteri permezz ta' nisa ta' triq li bat fl-inħawi tal-monasteru biex jisseduċuhom. U Benedittu fehm li Florenzju kienet jagħmel dan kollu minħabba fih biex jeħles minnu. Għalhekk ħaseb li jkun tajjeb għad-dixxipli tiegħu jekk hu jwarrab mill-inħawi. U għandna hawnhekk l-aħħar vjaġġ ta' Benedittu minn Subiaco fejn mar Monte Cassino. Monte Cassino kienet belt li tiddomina fuq dak li baqa, ċoħe Monte Cassino, l-olja ta' Monte Cassino, kienet tiddomina fuq dak li baqa mill-belt qadima ta' Cassino. Darba kienet belt sabiħa, iżda l-Goti għamlu ħerba minna, u l-ftit nies li baqa fija reġaw saru pagani. Hekk li fuq il-muntanja Benedittu sab tempju li fih kienu joffru sagrifiċċji lill-Apollo. Benedittu sam għal-erbajn jum, imbagħad neġgħu nrawh jikser is-silenzju monastiku, imma għax kien silenzju tal-imħabba, mhux silenzju ta' slavaġ ta' żorri, mar jipritka lil dawn in-nies biex irreġagħhom lura lejn Kristu. Bil-kelma u l-mirakli li kien jagħmel irnexxielu jikkonverti għad kbir minnhom. Imbagħad b'għajnuna ta' dawn eret it-tempju blidu li tiegħu u minn floku bena żewġ kappelli jew kappellel. Iktar il-qudiem madwar dawn beda tilha l-bini li biżmien sar il-monasteru l-aktar famuż tad-dinja, Monte Cassino, li nqeret bil-ħidma mill-ajru tal-alleati fit-tieni gwerra dinija u reġgħan bena kien waqa' kemm il-darba qabel dan ukoll. Bħal f'Subiaco bdew ġejjin in-nies id-dixxipli, iżda din id-darba minn flok ħafna monasteri ċkejknin, tnax il-patri u abbati fuqhom, ħoloq monasteru kbir b'ħafna bat ta' dekani, abbati wieħed u qatt ta' dekani, u nnifsu kien jara li kollox kien jimxi sew. Benedittu ħaseb ukoll għalhad kbir ta' nies mhux biss lajċi, iżda wkoll prelati u ekklesjastiċi li kienu jmorru jżuru għal xi parir. Għalihom bena alloġġi fejn setgħu joqogħdu kemm idumu f'Monte Cassino. U hawnhekk nieqfu fuq punt importanti, kien f'Monte Cassino li kiteb ir-regola tiegħu. San Grigorju jgħidilna li m'hemm xejn fir-regola ta' San Benedittu fosthom kapitli dwar kif għandu jġipruħu l-abbati li Benedittu ma kienx japplika għalih innifsu bl-iktar disċiplina u bl-iktar mod strett. Għaliex ma jistax ikun li jew kien jgħix mod ieħor minn kif jgħallem, jgħidilna San Grigorju. Din ir-regola Benedittu jindirizza lil dawk li biċ-ċaħda ta' redatom jilbsu l-kurazza tilma u b'saħħitha tal-ubidjenza biex jissieltu għal Kristu il-Mulej u s-Sultan veru tagħna. Ir-regola ta' San Benedittu tibda bi kliem sabiħ ħafna. Isma' ibni, it-talim tal-imgħallem tiegħek u ressaq il-widnejn ta' qalbek biex tisma'. Semmejt is-silenzju, semmejt is-silenzju minn l-imħabba. Ma jistax ikun silenzju minn l-imħabba jekk ma nisimgħux lill-Alla bil-widnejn ta' qlubna. U għaw nieqaf ftit fit-tul biex nitkellem dwar ir-regola ta' San Benedittu. L-ewwel ħaġa li rrid ngħid hija li r-regola mhix dokument oriġinali. Hija adattazzjoni tal-hekk imsejħa regola maġistri. Benedittu adatta, żied u naqqas minna minn din ir-regola monastika antika. Ħafna nies jgħidulek li r-regola ta' San Benedittu tinqasam fit-tnejn. Kull meta tgħid dak Benedittin biex jiru kam jafu n-nis jajdulek ora et labora. Imma issa et najdu motiħor. Wara l-Konċilju Vatikan it-tnejn, it-tieni, meta kulħadd beda jiskopri il-lektjo divina, il-qari tal-Iskrittura, issa l-Benedittini qed jgħidu ora, qed labora, qed leġe u tistudja u taqra, speċjalment l-Iskrittura mqazza. Din mhix xi ħaġa ġdida minn żmien il-Konċilju l-għaw, imma hija illi San Benedittu salt wieħed qed jgħid hekk, imma hija enfasi illi ndunajna dwara u li qed nagħmlu issa aktar fuqha. Ora, qed labora, qed leġe. Daw it-tliet kelmiet bħala motto ma nsibuhom imkien laqas li ora qed labora, ma ssibha mkien miktuba fir-regola. Imija motto li ħarġet maż-żmien. Ora, orare, titlob. Għal San Benedittu, il-xogħol prinċipali tal-ġurnata monastika huwa t-talb tas-salmi fl-uffiċċju divin. Dak li s-saċerdoti u reliġjużi huma obbligati jitolbu. Dak li nsejħulu il-brevjar. U jibbaża il-ġurnata fuq il-klem tal-Iskrittura mqazza. Seba darbiet kuljum inqumna nnilek. Lawdi ma sbieħ il-jum, prima fis-sitta, terza l-xi tminja, sesta fil-ħdax, nona fit-tlieta, tit jowisq, vespri fil-għaxija u kompjeta fid-dlam it-talba tagħlu il-jum. Imbagħad hemm l-uffiċċju ta' bil-lejl, lekk imsejjaħ tal-qari. Kienu jgħidu s-salmi kollha f'ġimgħa waħda. U hawn nilmħu il-modrija, il-prattikilità u l-umanità ta' San Benedittu. Jgħid li l-patrijiet fil-qedem kienu jgħidu s-salmi kollha f'ġurnata waħda. U veru dan, imma aħna jgħidilna l-patrijiet tal-lum nejdu s-salmi kollha biss darba fil-ġimgħa. Illum fil-prattika, il-Benedittini tantu mampenjati f'xogħlijiet u missjonijiet u skejjel f'isptarijiet u xogħlijiet oħra impenjattivi li s-salmi hemm min jgħidhom f'erba' ġimgħat u hemm min jgħidhom ukoll darba kull ġimgħatej. Ftit huma l-monasteri, forsi bl-eċċezzjoni ta' Monte Cassino stess. Illi għadhom jgħidu s-salmi kollha f'ġimgħa waħda. Hemm ukoll it-talb privat. San Benedittu jgħid li t-talb privat għandu jkun qasir sakemm il-bniedem ma jkunx imnebbaħ mill-Ispirtu Santu. Fi kliem ieħor mhux skuża it-talb biex tiskarta mix-xogħol. Ħanoqgħod nitlob jien u intom aħdmu. Jgħid ukoll li l-oratorju għandu jkun post ta' talb u li xejn m'għandu jsir jew jinħażen fih. L-idea ta' San Benedittu hija li l-ġurnata kollha tkun ġurnata ta' talb u li mill-uffiċċju divin li hu jissejjaħ ix-xogħol ta' Alla l-Opus Dei il-qalb tfur bit-talb il-ħin kollu. Jgħidilna li wieħed għandu jqgħod attent biex il-kliem tat-talb u l-moħħ jimxu fl-imkien. Ħalli l-bniedem ikun qed jitlob b'moħħu u b'qalbu u mhux bil-sienu biss. Qed nitkellem dwar it-talb. San Benedittu jesiġi b'mod dettaljat li fid-dar ta' Alla fil-monasteru din l-iskola tas-servizz divin ikun hemm atmosfera ta' talb. U din hija xi ħaġa li nistgħu nieħdu fil-familji tagħna, fil-parroċċi tagħna. Jitlob li matul il-ġurnata ikun hemm is-silenzju. San Benedittu kien jibża mid-dnubiet tal-insien, speċjalment id-gergir, the most baneful vice of murmuring. il-vizzju l-aktar ta' min jistmerru, ta' tgergir, għax ikisser il-komunità. Il-silenzju, il-politiċi jisejħu l-tixwix. Il-silenzju, mux biss bijet id-dnub, imma joħlu atmosfera adattata għat-talb. Nindunaw li l-ewwel kelmiet tar-regola, isma' ibni t-talim tal-imallem tiegħek u ressa l-widnejn ta' qalbek biex tisma. Dan li tisma' lill-Alla bil-widnejn ta' qalbek hija s-summary tal-ġurnata monastika. San Benedittu għadu l-lum jgħallimna s-silenzju. Silenzju mhux tas-slava xu l-istrambi imma silenzju minn l-imħabba li qed jisma' lill-Alla li hu imħabba. Toġobni l-istampa tal-Monaku bħala l-ambasċatur tal-bniedem ma' Alla u ta' Alla mal-bniedem. Fiskiet jinterċedi għal min ma' jistax jinterċedi. Ifaħħar u jirringrazzja l-Alla għal min ma' jistax u ma' jafx ifaħħar u jirringrazzja. Qed jisma' lill-Alla għan-nom ta' min ma' jistax jisimgħu. Mbagħad imur ixxandar il-kelma lill-oħrajn. Għalhekk anke l-monasteri ta' klawsura. Hemm il-bieb, hemm il-parlatorju u dawk huma postijiet fejn Alla jitwassal lill-oħrajn. U llum hemm il-telefon ukoll u l-email. Imma l-importanti li hemm atmosfera l-ħin kollu li tiġbdek lejn it-talb. Hemm is-silenzju. Imma smih talla mhux biss permezz tas-silenzju. Benedittu kien jisħaq dwar l-ubbidjenza. L-abbati, is-superjur qiegħed hemm minn flok Ġesu Kristu. U t-talim tiegħu għandu jkun dak ta' Kristu. Għalhekk għandu jkun hemm ubbidjenza ta' malajr lill-abbati b'ħeffa u b'ġenerosità. Hekk qed nitolbu mhux biss bil-qalb, bil-ħal u bil-moħħ, imma matul il-ġurnata bl-ubbidjenza qed nitolbu bil-volontà tagħna. Biex inkomplu nitkellmu dwar l-atmosfera tat-talb li jixtieq joħloq San Benedittu fil-monasteru, naċċenna fil-qosor dwar il-voti monastiċi. Il-Benedittini l'għandhom vot tal-faqar u lanqas għandhom vot tas-safa. Tgħid li x-xalata jgħixu dawn in-nies. Il-Benedittini għandhom vot tal-obbedjenza, vot tal-istabilità, jiġifieri fejn tidħol tibqa', u marari dawk l-okkażjonijiet meta patri ma jibqax jgħix fil-monasteru tiegħu. Jingħalaq il-monasteru, rari tiġri, jagħmlu ħisqof, rari ħafna li tiġri, ftit waħdiet. Li jibatuh fundazzjoni ximkien u koll matanċi komuni. Imma normalment il-patri jew is-soru bħad sorijiet ta' klawsura fej titħol tibqa' il-vot tal-istabilità. Imma mbagħad hemm vot ieħor li jissejjaħ il-vot tal-konverżjoni ta' drawiet. U dak jinkludi mhux biss jinkludi l-faqar u s-safa, imma jfisser li nbiddel dejjem għall-aħjar id-drawiet tiegħi. U dan il-vot tal-konverżjoni ta' drawiet fil-kuntest tal-vot tal-istabilità qed juri tip ta' perseveranza li jitlob dan il-vot bħal żwieġ, bħal familja, dejjem għall-istess nies. U jekk qabżu ilek, ma tistax tmur għand il-provinċjal u tgħid li jibgħatek x'imkien ieħor, l-ewwel xejn għax provinċjal m'hemmx. U t-tieni xejn hemm vot tal-istabilità li fejn nidħol nibqa'. U stabilità tal-qalb li nfittex lill-Alla u li nfittex li noġbu. U dawn huma kollha valuri li nistgħu nittraduċu u nieħdu fil-parroċċi tagħna. Fil-familji tagħna. Ora et labora et lege, laborare, ix-xogħol. Iż-żbuħija tar-regola ta' San Benedittu hija l-flessibilità tagħha. Għalhekk is-sib sa mill-bidu Benedittini jgħixu ħajja stretta bix-xogħol fl-għaliqi bla xogħol pastorali xejn. U s-sib komunitajiet oħra b'ħafna xogħol pastorali, parroċċi, skejjel, missjonijiet esteri fiċ-Ċina pereżempju. Benedittu kien jantiċipa li fil-monasteru ħajkun hemm it-tfal pereżempju. U waqt li jgħid li għandhom jinżammu b'dixxiplina bħalma kellu humi hawn stess lil San Mauro u San Placido. L-opinjoni taż-żar jgħid għandha tinstema għax Alla jaf inebbaħhom liż-żar bħalma għamel fl-Iskrittura. Xogħol sa mill-qedem assoċjat mal-monasteri huwa dak tal-ospitalità. San Benedittu jitlob li jkun hemm xi ħadd mal-bieb li jkun matur u għaqli xwejjaħ li ma jkunx jista' jterraq wisq bogħod mill-bieb. Imma tara s-sens komun tiegħu, il-prattikalità tiegħu, l-umanità tiegħu. Jitlob li jkun hemm ieħor għaqli li jieħu ħsieb il-mistednin. U għaw joħroġ il-motto sabiħ li jagħti fir-relazzjonijiet mal-oħrajn. U din sibuha miktuba fir-regola u nsibuha ħafna drabi. Ħanajda bil-Latin. Tanquam Christum suscipere. Suscipere li tirċievi lill-oħrajn. Tirċievi lill-oħrajn, tilqa lill-oħrajn bħalli kieku qed tilqa lill-Kristu. San Benedittu jagħti l-ħin għax-xogħol tul il-ġurnata. U l-Benedittin tal-lum tul ħajtu ikun għamel xi tip ta' xogħol manwali, intellettwali u pastorali. Imma mbagħad tara l-umanità ta' Benedittu. La jridek taħdem trid tiekol. U l-ikel iva għandu jkun bil-qies veru, imma l-mejda monastika qatt ma tkun nieqsa. Għax il-faqar Benedittin mhux il-faqar ta' Betlehem bħal tal-Franġiskan. Imma hija l-faqar bħal ta' Nazaret, ta' familja li taħdem biex tgħix u taqla l-għajxien tagħha. U jipprovdi l-inbit waqt li kell. Hemina, nof spinta jekk joġbok. Kuljum. Imma jgħid li m'għandhomx igergru jekk ma jkollhomx biżejjed biex jixtru l-inbit. Imma sakra xejn u moderazzjoni dejjem. Ora et labora et lege. Il-lezzjo divina. Benedittu kien jemmen dak li għallem San Girolmu li min ma jafx l-Iskrittura ma jafx l-Kristu. Il-lezzjo divina hija l-qari spirituali partikolarment tal-Iskrittura mqazza. Benedittu xtaq li juliedu fil-ħin tal-istudju dawk li ma setgħux jaqraw kellhom jitalmu is-salmi bl-amment. Tirrepeti sentenza sentenza. Rid ukoll li l-free time kollu tal-ġurnata f'post fejn ma joqgħdux it-tekzku jpaċċu għax hemm is-silenzju, il-free time kellu jittieħed bil-qari spiritwali. Jisħaq li tul ir-randan għandu jittieħed ktieb mill-Iskrittura jew mill-Padri tal-Knisja mill-Librerija u dan il-ktieb jinqala minn oxra sa oxra. Meta jispiċċa r-regola tiegħu jgħidlek li din biss regola ċkejkna għal dawk li għadhom jibdew u li dawk li jixtiequ jikbru aktar fil-qdusija għandhom ikomplu jaqraw l-Iskrittura, il-kitbiet ta' San Basilju li hu jsejjaħ mis-sirna u l-konferenzi ta' San Kassjanu. Mela hawnhekk jispiċċa id-ditur li għamilt ħallejna San Benedittu f'Monte Cassino jikteb ir-regola u spjegajt ftit x'tajt ir-regola u tliet pilastri tagħha ora et labora et lege. U lejt minn ħajtu San Girgor ilaqana lejt minn ħajjet San Benedittu ilaqana ma' oħtu. Aktar x'tgħumija miegħu jisimha skolastika. dwar ħajjita ma nafu xejn, li fli kienet konsagrata l-Alla sa minn xkunita, u li xaktar x'kienet badessa ta' xi sorijiet ftit il-bot minn Monte Cassino. San Gregor jgħid li ta' kull sena kienet iżżur lilħuha f'dar barra l-klawsura tal-monasteru. Fl-aħħar żjara li għamlet, iż-żewġ aħwa għaddew il-ġurnata fit-talb u taħdit spiritwali u fil-għaxija kielu fl-imkien. Meta ġew biex infirdu, Skolastika talbet lilħuha biex ma jħallijiex, imma jibqgħu il-lejl fl-imkien. Benedittu ma rridx, għax kontra regola li torqod barra mill-monasteru, ma tarax. Meta s-soru qaddisa rat li kien kollu għal xejn li tkompli tinsistema ħuha, qagħdet idea fl-imkien, għedithom fuq il-mejda li kien għadhom kemm kielu fuqha, serħat rasa fuq idea u bdiet titlob bil-ħerqa. Minnu fih, għal kemm kien bnazzi, għamet tempesta qalila ta' xita. Rat sajjetti, hekk li dik il-lejla Benedittu ma setax iċċaqlaq minn ġo dik id-dar. Meta ra hekk dar fuq oħtu u b'ton ta' diqa qalila, Alla jaħfirlek oħti għal dak li għamiltli. Skolastika wieġbet, jiena tlabtek bil-ħerqa u int ma tgħidx kasi, tlabt il-mulej u hu semani. Hekk Benedittu baqa' magħha u għaddew il-lejl jgħidilna San Gregor ifarġu lil xulxin bi kliem qaddis u ħwejjeġ spiritwali. Tliet jiem wara, miċċella tiegħu Benedittu ra lill-oħtu f'dera, tila l-ġenna taħt għamla ta' ħamiema. U nnifsu ma damx jgħix wisq wara. U kien marraf minn qabel bil-jum tal-mewt tiegħu u għarraf dan l-disċipli tiegħu. Imbagħad talabhom iħafrulu l-qabar. Ma li l-qabar kien lest, qabdu deni qawwi. Fis-sitt jum talabhom joħduh fil-kappella fejn tqarben bil-ġisem u d-demm tal-mulej. Imbagħad waqt li d-disċipli tiegħu kienu jwiżnuh qal xi kliem ta' talb u miet bil-wieqfa kif kien fil-kappella stess. Difnuh ħdejn oħtu Santa Skolastika fil-post fejn qabel kien hemm l-artal ta' Apollo li kien neħħa bidejh u stess. Nagħlaq b'żewġ ħsibijiet. L-ewwel. Il-kelma Benedittu tfisser imbierek. Benedictus, imbierek. Illum il-Knisja għandha bżonn nies bħalu li bħal Benedittu jidbirku biex ibirku. Jidbirku bit-talb, bil-qari, bl-ubbidjenza u x-xogħol u jbirku lill-oħrajn bl-ospitalità, bit-talb, bil-qari spiritwali. It-tieni ħsieb. Alistair McIntyre fil-ktieb famuż tiegħu After Virtue jagħlaq li d-dinja għandha bżonn illum San Benedittu ieħor. Għaliex illum ukoll bħal fi żmien San Benedittu intilef dak li kien jaqgħad u jżomm il-fibra tas-soċjetà. Hemm bżonn Benedittu ieħor li jerġa' jibni komunitajiet ġodda fejn il-bniedem jitgħallem jgħix f'dinja li tilfet sens ta' moralità. Kellu bżonn li darb'oħra fid-dinja tal-lum nerġgħu nisimgħu il-kliem ħelu tar-regola tiegħu. Isma' ibni it-tagħlim tal-imgħallem tiegħek u ressaq il-widnej ta' qalbek biex tisma'. Benedittu Patrun tal-Ewropa, itlob għalina.
Campus FM għadu kem waslilkom lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett il-ħajja ta' San Benedettu ta' Norċja u ta' oħtu Santa Skolastika. Il-kellem ewlieni kien Dumkid Bonnici.